en COPE.
Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenos días. Son las 12:50 minutos. Herrera en COPE de Ourense en este lunes 31 de xullo. Esta mañana Luis Menor, o novo presidente da Diputación, nomeou o goberno provincial. Destaca Marta Novoa para a vicepresidencia, Patricia Torres como voceira da Diputación de Ourense. Como sempre, primeiro, a ver como ven o día.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Meteo Galicia está Alberto Romero. Alberto, muy buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo vengo? ¿Qué resta de jornada en la provincia?
Completamente despesado toda a provincia de Ourense. Estaremos con máximas preto dos 30-32 graus. En concreto, comarcas como Ourense, Ribeiro, Valdeorra, Severín, sí que podríamos superar esos 30. Ceo limpo de nubes. Mañana sí que veremos alternancia de nubes y claros con avance de día.
Gracias, Alberto. Muy buen día.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Accidente de tráfico esta mañana, primera hora en el viaducto de autovía Rías Baixas en Allariz, sentido Sinzo, por colisión entre dos vehículos por alcance, afortunadamente sin mayores consecuencias que os danos materiais nos vehículos. Arestora tráfico fluido en la autovía de Rías Baixas, también alguna complicación esta fin de semana no viaducto de Lubián y también la zona do Padornelo por mor das obras de mantenimiento que están a ejecutar en la propia autovía. Foi un torfín de semana con maior tráfico na provincia de Ourense. De feito, na capital, na ponte do seminario, registrouse nun só día, en apenas media hora, un tráfico de cerca de 1.600 vehículos sentido Vigo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Y hoy, Unión Deportivo Ourense comienza a pretemporada. El equipo que junto con Barbadas vaya a competir en la tercera división arrancará la liga o vindino 10 de septiembre visitando Somozas. O Barbadas regresa a tercera 5 años después recibiendo Silvanos Carrís. La liga rematará o 12 de mayo y después playoff de ascenso para decidir o segundo ascenso galego, ainda que para ello habrá que superar dos eliminatorias, autonómica y una nacional. Audo, que repite por segunda temporada consecutiva en tercera, comienza a liga no alcalde Manuel Candocia para venir a Somozas y rematará a liga en Cangas ante o Alondras. O Barbadas comienza y remata o campeonato en casa. O equipo de Agustín regresa 5 años después a tercera, recibe o Silva e pecha a liga ante o Estradense nos Carrís. O primer derbi de Ourense disputarase o 22 de outubro, xornada 7 nos Carrís, a volta xa o 3 de marzo de 2024, xornada 24. A liga en terceira división vai a ter dous paros ao longo da temporada, un deles será o 10 de dezembro, ademais o 24 e o 31 non haberá liga ou coincidir co Nadal. A competición regresará xa o 7 de xaneiro. Decir que haberá unha xornada entre semana, un de maio, dúas datas antes de que remate o campeonato ligueiro. Os dous equipos de Ourense na terceira comezan hoxe a pretemporada. Audo farai a 7 en Aldán cunha sesión preparatoria na que xa estará a última incorporación o dianteiro Jesús Ares, que a temporada pasada xugou no Fabril. As 9:15 tamén ten programado o entrenador do Barbadas, Agustín Ruiz, a primeira sesión de traballo, unha toma de contacto do que será unha pretemporada na que Os da Valenza van a xugar varios amigables. O primeiro deles, o vindeiro día 9 de agosto, fronte ao Lemos. Tres días despois, fronte ao Barco, o 16 deste mes, que ven Anto Arnoia. O día 20, Anto Arzúa. E finalmente, Anto Ourense, Club de Fútbol, o 26 de agosto. Ainda quedan, eso sí, tamén por confirmar máis partidos amigables para os equipos de Ourense na terceira.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estamos a las 12:55 minutos. Repasamos as novas máis destacadas da mañán deste 31 de xullo na nosa provincia. Es comenzou xa a 36ª edición do campamento urbano organizado pola Asociación Xuvenil Amencer en colaboración coa Concellería de Xuventude do Concello de Ourense e tamén de outras entidades que participan nesta iniciativa. En decir que arestora está a ter lugar o que é a inauguración oficial cun xesto creativo dende as pontes da nosa cidade e dende o xato de agosto, pues van a ser 9 días ininterrumpidos de actividades para todos los rapaces y rapazas que queiran a pasar unos días agradables na nosa provincia. Suliñar que mañán os rapaces pues van a participar en distintas actividades e o Día da Cultura Urbana en Ourense. Y esta mañá presentouse en Merín as xornadas de música tradicional Nova Era, 4 días de actividades ao redor da música tradicional promovidas dende a banda de gaitas Nova Era en colaboración co Concello de Verín. Son actividades de balde dirixidas a todos os públicos. Decir que estas xornadas é un evento que, ante todo, que pretende é dinamizar a xenda de Verín con actividades ao redor da música tradicional e popular galega. Actividades de balde para todos os públicos nas que van a participar de maneira activa outras asociacións da comarca. Parte do tecido hoteleiro e outras entidades da vila, ademais do propio Concello de Verín, suman forzas a prol desta iniciativa. Unións Agrarias pide a Sadegas que asinen e resisten contratos antes da vendima. Lembran que dende o 30 de xuño a medida é obligatorio con cumprimento. Insiste o sindicato en que se respeten os dereitos dos viticultores nesta campaña. De feito, algunhas Sadegas xa están establecendo o que van a ser os precios de venta de uva de cara á próxima vendima, que podería adiantarse na comarca do Ribeiro a finais do mes de agosto, tamén a comarca de Monterrey. Está moi avanzada a campaña, co cual, pois, a finais de agosto, algunhas adecas poderían estar xa en vendima. Esta mañá presentouse na Diputación unha nova edición da Festa do Pemento de Arnoia, que se vai a celebrar o vindeiro fin de semana no recinto da Queixeira. Este ano, como pregonero, vai estar o cómico Víctor Fábricas. Haberá actuacións musicais e actividades infantís. Arranca o vindeiro venres, está declarada de interés turístico, o igual que a do Pemento de Oímbra, cuya 26ª edición se vai a celebrar o vindeiro domingo. E tamén esta mañá, Luis Menor, o novo presidente da Diputación, vén de asinar os decretos de nomeamento do goberno provincial, que estará integrado por 3 vicepresidencias, 8 áreas de goberno e 4 delegacións especiais. Entre las destaca a vicepresidencia primeira para a alcaldesa de San Cibrao, Marta Nova Iglesias, a Calce e Sinú tamén Facenda, Economía e Recursos Humanos. E esta mañá, Eva Barrio ven de ser elexida presidenta da Mancomunidade de Concellos da Comarca Consofreiras, que vai a ter unha presidencia rotatoria nos vindeiros anos. A pasada fin de semana foi elexido José Luis Suárez Martínez presidente da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Verín.
Hai 37 anos que se constituíu a nosa mancomunidade tras a entrada en vigor da Lei de Bases de Réxime Local. Aquela entonces nova institución naceu como medio de mellorar a prestación de servicios aos veciños e de abaratar os custos aos concellos. Comenzamos mancomunando os servizos sociais, a recaudación e a recollida de lixo, entre moitos outros servizos que hoxe prestamos.
En la Xunta de Galicia se indica o presupuesto para o condicionamento da contorna da Iglesia de San Xoán Bautista de Laza. Actuación conta cun prazo de execución de 3 meses. Foi asindicada por un presupuesto de 200 dazas, 6.000 euros. As obras da Iglesia, situada en pleno itinerario da Vía da Plata do Camiño de Santiago, consistirán na mellora de acceso á praza na que está situada, a creación de diferentes espacios para os peóns e zonas verdes, así como tamén un espazo público na planta superior do edificio. También esta mañá, o subdelegado do Goberno visitou o Concello da Gudiña. Estamos na unha, chega o mediodía na cadena COPE.